Karibu mpendwa msikilizaji wa Radio Kwele FM katika makala haya. Mimi ni Angela Kibwana. Leo utasikia kuhusu ushiriki wa wananchi katika utunzaji wa mazingira.
Hali ya hewa imebadilika na kusababisha ukataji wa miti ovyo pasipo panda mingine. Ushauri wangu ni kwamba jamii inapaswa kuona umuhimu wa kupanda miti na kuilinda. Jukumu hili sio la serikali tu, na wananchi wote.
Ni sauti ya Safina Musa, mkazi wa Morogoro, ambaye anasema hali ya hewa imebadilika sana kutokana na uharibifu wa mazingira, na kushauri kuwepo kwa ushirikiano kuhifadhi mazingira. Mkoa wa Morogoro ni kati ya mikoa 31 ya Tanzania wenye ukubwa wa kilomita za mraba 72,939. Mkoa huu umepakana na mikoa ya Tanga, Pwani, Lindi, Ruvuma, Iringa, Dodoma na Arusha. Kwa mujibu wa sensa ya mwaka 2022, mkoa huu una wakazi 3,197,104 kutoka wakazi 2,218,492 kwa sensa ya mwaka 2012. Hivyo Morogoro ni kati ya mikoa mikubwa na yenye wakazi wengi zaidi nchini Tanzania. Mkoa huu una wilaya 7, halmashauri 9, kata 209, vijiji 673, mitaa 295 na vitongoji 3,452. Wakazi wa maeneo hayo yote hujihusisha na shughuli mbalimbali za kilimo, uchumi na uvuvi, ambazo wakati mwingine huleta athari za kimazingira, hususan kilimo pembezoni mwa mito. Eneo la mkoa wa Morogoro liko katikati ya mikoa ya Pwani ya Bahari ya Hindi na nyanda za juu za kusini Tanzania. Mito mikubwa ni Wami na Ruvu, inayoanzia kwenye milima ya Uluguru, ambapo Ruvu ndio mto pekee unaotoa maji kwa wakazi wa jiji la Dar es Salaam.
Morogoro, nipe kweli ya pendeza. Niko chini ya milima na mabonde ya mito, moro ya pege. Morogoro, nipe kweli ya pendeza. Niko chini ya milima na mabonde ya mito, moro ya pege.
Mkoa wa Morogoro ulioko katika eneo la mashariki la Tanzania ni moja ya maeneo ambayo kwa miaka mingi yametambulika kuwa ni maeneo yenye hali nzuri ya hewa kutokana na mazingira yake kuwa yenye misitu, nyika na milima yenye kutiririsha maji safi na salama. Lakini katika miaka hivi karibuni, wanaharakati wa kutunza mazingira wanaona kuwa ni muhimu kuchukua hatua za kulinda hali hiyo, kwani iko katika hatari ya kutoweka kutokana na shughuli za kibinadamu kama vile kilimo na uchomaji mkaa. Mkuu wa mkoa wa Morogoro Adam Kigoma Malima anasema suala la uharibifu wa mazingira halikubaliki. Ndio maana serikali na wadau wa mazingira wanaungana kupigia kelele utunzaji wa mazingira, kama anavyoeleza.
Kama ukiangalia kule nyuma yangu, milima ile ukiangalia, huwa ndio mfano wa uharibifu wa mazingira Morogoro. Kama ukichukua picha ya Morogoro iliyopigwa miaka 50 iliyopita, ionekane vipi? Nyuma kule ni msitu kabisa umejaa. Unatiririsha maji masaa 24 na mambo mengine. Yote yale yamepotea. Yamepotea kwa sababu kwanza umeacha waangalizi, watunzaji wa mazingira. Kwa hiyo unaiona hasara ile kule nyuma imetokea. Kwanza namshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa ajenda hii. Mheshimiwa Rais mwenyewe alipokuwa makamu wa rais miaka 5 ndio alikuwa mkuu wa masuala yote ya mazingira serikalini. Kwa hiyo yeye mwenyewe swala la mazingira, umuhimu wa mazingira, kwa nini tunawajibika kutunza mazingira. Sidhani kama kuna mtu mwingine anaielewa ajenda hii ya mazingira kwa undani kama Mheshimiwa Rais mwenyewe. Kwa hiyo sisi kama Watanzania, kwanza hilo ni jambo la bahati kubwa sana kwamba tuna rais ambaye anauelewa mpana wa umuhimu wa masuala ya mazingira, haswa kwanza kwa kizazi chetu sisi wenyewe, lakini pia kwa kizazi cha baadaye. Maana hili ni jambo ambalo ni jambo liko hai, ni jambo la hatari, ni jambo ambalo linakuwa kwa kasi sana, na ni jambo ambalo tunawajibika sisi sote. Hakuna ambaye atanusurika na uharibifu wa mazingira, hakuna.
Hata hivyo anasema kampeni ya utunzaji wa mazingira na ekolojia kwa ujumla ni suala linalopaswa kuwekewa mikakati, sio tu kwa uhai wa maisha ya sasa, bali kwa vizazi vijavyo. Kwa sababu, Kuharibu mazingira ni kuharibu nyumba ya Mungu.
Yeah, wewe ukijiona wewe leo umekaa una maji, una umeme, una nini, it is wewe. Lakini kama jamii uko mbele ya safari, tukiharibu ile mazingira kule nyuma, tutakosa maji, tutakosa uwezo wa kulima, tutakosa uwezo wa kuzalisha nishati, tutakosa uwezo wa kunywesha mifugo. Hili jambo la mazingira linakutana, linaoanishwa na kila kitu kingine. Lakini hatari hiyo hakuna atakayenusurika nayo. Kwa hiyo wajibu wa kila mmoja kwanza ni kutambua umuhimu wa swala la utunzaji wa mazingira. Alafu pili, kwa wale wanaojitambua, kuhakikisha kwamba yule ambaye yuko jirani yako ambaye halielewi, alielewe. Sasa kwa maana hiyo, kwanza tunajua kwamba serikali ya mkoa wa Morogoro itafanya kila linalowezekana ili kuhakikisha kwamba sisi kama serikali ya mkoa mmoja tutajitahidi sisi wenyewe ni kuhamasisha wadau mbali mbali nao waweze kuchangia jitihada hii.
Waneni husema kidole kimoja hakivunji chawa. Na hii inanipeleka moja kwa moja kwa wananchi kuona ni kwa namna gani wanashiriki mapambano dhidi ya uharibifu wa mazingira na shughuli mbali mbali zinazohatarisha usalama wa misitu na vyanzo vya maji. Katika makala haya nimezungumza na baadhi ya wakazi mkoani Morogoro ambao wanakiri kuwepo kwa mabadiliko ya hali ya hewa, sababu ikitajwa kuwa ni ukataji wa miti, kama anavyoeleza Edward Mboya, mkazi wa mkoani Morogoro.
Tunapozungumzia mazingira, ili mazingira yetu yawe bora na safi yanayotuzunguka ni lazima tuyatunze. Na ndio maana hata tukiangalia Morogoro ya miaka mitano nyuma na sasa hivi ni tofauti. Kutokana na watu wengi hawayatunzi mazingira, wengi hufanya shughuli mbalimbali kujipatia riziki, ambazo hizo shughuli husababisha mazingira yetu kuharibika. Kwa mfano, kujishughulisha na shughuli za ukataji wa miti, yani mkaa. Tunaona ukataji huo unasababisha uoto wetu au asili yetu iharibike kutokana na ukataji huo. Pia hata tunaona kuna baadhi ya miti ambayo inasaidia kutuletea mvua, tunaona inaharibiwa.
Pamoja na hayo, nikataka kufahamu upande wa mabadiliko ya tabia nchi, hali ikoje. Anthony Mkude anazungumzia mabadiliko hayo ambayo huenda yakaathiri kwa kiwango kikubwa maisha ya binadamu na viumbe vyake.
Kwenye swala la uhifadhi na utunzaji wa mazingira na kupambana na hii hali ya mabadiliko ya mazingira, hasa hasa ni hii hali ya hewa ya ukaa ambayo imekuja kuleta shida katika mazingira yetu mengi. Nadhani kwa wale ambao ni wana umri mkubwa kidogo kwa sehemu ya Morogoro watakuwa mashahidi kwamba kuanzia miaka ya 80, miaka ya 90 huku mwanzoni, hali ya hewa haikuwa hivi kama tunavyoiona. Hilo yote ni kutokana na uharibifu wa mazingira. Sasa ni kutoa elimu kwa jamii. Elimu ikifikiwa kwa jamii, nadhani watu watakuwa mabalozi wazuri wa masuala ya mazingira.
Miongoni mwa wanaharakati wanaoendelea kupambana na mikakati ya kuhakikisha ekolojia inatunzwa na kulindwa ni Kanisa Katoliki. Kupitia shirikisho la mabaraza ya maaskofu Katoliki Mashariki na Kati ya MESEA, ambayo ni muungano wa nchi nane, maaskofu mahalia kupitia majimbo yao wanaendeleza kampeni za upandaji miti, kutumia nyumba za ibada kuelimisha waamini kuwa walinzi wa hifadhi za vyanzo vya maji, kutunza ekolojia ikiwemo wadudu ambao ni muhimu sana katika urutubishaji wa mimea na udongo. Jimbo Katoliki Morogoro chini ya usimamizi wa Askofu Lazarus Msimbe ni miongoni mwa majimbo yaliyoitikia utekelezaji wa waraka wa Laudato Si juu ya utunzaji wa mazingira nyumba ya wote, ambapo zaidi ya ekari 200 zimetengwa kuotesha miti, ambapo hadi sasa zaidi ya miti 5000 imepandwa katika shamba hilo lililopo Nyameni wilayani Kilosa. Askofu Msimbe anakiri kwamba atafanya kila linalowezekana kuwepo kwa kitalu maalum kwa ajili ya kuotesha miti mingi zaidi katika utekelezaji wa mikakati ya kuifanya dunia kuwa ni mahala salama pa kuishi.
Kwenye mpango mkakati, kwa kweli mazingira ni moja ya jambo ambalo tunalitilia maanani sana. Na mwaka juzi nilizindua swala zima la upandaji wa miti, ambalo ninataka hili jambo liendelee siku hata siku, mwaka hata mwaka. Tulizindua mpango huo kule parokia ya Tangeni na tulipanda miti 1000 siku ile. Lakini nimeendelea kufuatilia jambo hili, tumeshapanda miti 5000 katika parokia ya Nyameni. Lakini kwa sababu ya matatizo ya kiuchumi tumekwama kidogo, lakini utaratibu huu na mpango huu utaendelea. Lakini pia nina mipango ya kutafuta namna ili tuweze kupanda kitalu cha miti ambayo tutaigawa kwenye parokia mbalimbali kwa ajili ya kuipanda. Hili jambo bado linahitaji uhamasishaji. Hatujahamasisha kiasi cha kutosha. Kwa hiyo siku za usoni tutafanya hasa shughuli nzima ya kuhamasisha ili parokia zote na waamini wote watambue jambo hili na kulifanyia kazi.
Mkuu wa mkoa wa Morogoro Adam Kigoma Malima anasema iwapo taasisi mbalimbali mfano Kanisa Katoliki na wadau wengine wa mazingira wakiungana, kampeni hii ya utunzaji wa mazingira itakuwa ni rahisi kutekeleza malengo yake.
Kwa umuhimu wa zoezi lenyewe, kwa utukufu wa zoezi lenyewe, kwamba tunajaribu kutengeneza mazingira ambayo yatanusuru vizazi vya miaka hiyo inayokuja, basi Mwenyezi Mungu atatusaidia. Kwanza Mwenyezi Mungu atatusaidia, na pili watajitokeza watu ambao wataelewa hii kazi kubwa tunayofanya. Alafu baada ya hapo sasa tuone tunatoka vipi, tunafikia wapi. Lakini ni jambo ambalo lazima lifanikiwe, halina hiari, lazima tufanikiwe. Ni ama tuweke rehani maisha ya vizazi vijavyo, au sote tulitambue kwamba hapa tunafanya ni swala la kuokoa kizazi kinachokuja, na tuingie kwenye mapambano haya bila kumungunya maneno.
Kwa mujibu wa sheria ya usimamizi wa mazingira namba 20 ya mwaka 2004, kila mtu anayeishi Tanzania atakuwa na hali ya kuwa na mazingira safi, salama na ya kiafya. Katika jamii ya Tanzania ziko mamlaka mbalimbali, mfano wakala wa huduma za misitu Tanzania TFS ambao hushughulika na vitalu mbegu za miti mbalimbali ikiwemo wadau wa kawaida. Licha ya kwamba huotesha miche kwa kujipatia kipato, lakini nao huongeza tija kuhamasisha utunzaji mazingira na ekolojia, kama anavyokili Edward mkazi wa Morogoro.
Kwa uelewa wangu mimi naona hao wanasaidia, sababu kama mtu atapanda miche alafu auze watu waipeleke maeneo mbalimbali wakapande, tunaona huyo anasaidia. Maoni yangu ni kwamba ningewashauri watu ikiwezekana waache kabisa shughuli ambazo zinafanya tuharibu uoto wetu wa asili.
Wahenga usema safari ni hatua na maneno matupu hayavunji mfupa. Usemi huu unanipa shauku ya kumtafuta kamanda wa hifadhi pori la akiba Kilombero, Bigila Mungu Kagoma, kujua mbinu gani wanatumia kutoa elimu kwa wananchi kutunza pori hilo. Pori hilo lina kila sababu ya kutunzwa, kwa sababu ni chanzo cha maji katika bwawa la kufua umeme la Mwalimu Julius Nyerere linalopatikana Rufiji mkoani Pwani, ambapo mito yake huchangia 65% ya maji yanayoelekezwa katika bwawa hilo. Kagoma anasema katika kutunza pori hilo wanasimamia sheria namba 5 ya mwaka 2009 ya usimamizi wa wanyamapori Tanzania TAWA, inayokataza shughuli za kibinadamu kufanyika kinyume na sheria ndani ya hifadhi. Hali hii inawalazimu kutumia mbinu mbalimbali kutoa elimu ya utunzaji mazingira.
Shughuli za wananchi zinaweza kuathiri, ndio maana tupo ili kuhakikisha haziathiri. Kwa hiyo ukiwaacha kama walivyo, ukakaa kimya, usiwaangalie angalie, kwa kweli kutakuwa na shughuli za kufanyaje? Za kuathiri. Ndio maana nimesema hata tunapokuepo hapa ni sehemu moja wapo ya kuhakikisha kwamba zile shughuli za wananchi hazifanyiji, haziathiri. Lakini mabadiliko yanahitaji uendelevu. Hatujafika sehemu ambayo tunasema kwamba hapa tumefika bado. Huku ilikuwa ni sehemu ambayo kuna kilimo kila sehemu cha holela, kwa kutumia matrekta, kwa kutumia ng'ombe, kwa kutumia punda na kadhalika. Cha kwanza kabisa ni kupitia uelewa, wananchi kufahamishwa na nini tunatakiwa kukifanya. Mbali na hayo, tumefanya mikutano ambayo wakati mwingine tunawashirikisha viongozi, labda mkuu wa wilaya tunaenda naye sehemu, anawaelezea wananchi, viongozi wa vijiji, na saa zingine sisi wenyewe tunapopata nafasi kwenda kwa wananchi kuwaelimisha. Hiyo ni moja. Maneno matupu wakati mwingine wanasema hayavunji mfupa. Ukimwelewesha haelewi. Bado tunahitaji sasa kumpeleka kwenye vyombo vya kisheria. Kwa hiyo tunafanya doria.
Mazingira ni suala mtambuka, kwa sababu endapo mazingira haya yakiharibiwa yatasababisha madhara makubwa kwa binadamu na viumbe. Hii inatoa fursa ya moja kwa moja kuzungumza na Selemani Msindi, maarufu kama Afandesele, ambaye ni balozi wa mazingira na mabadiliko ya tabia nchi kwa mapendekezo ya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan. Yeye anasema wananchi wa mkoa wa Morogoro wanapaswa kuelimishwa vya kutosha kutunza mazingira, kwa sababu mkoa wa Morogoro una nafasi kubwa ya kuongeza uhai kwa maisha ya binadamu, kwa sababu milima iliyopo ni vyanzo vya maji kama Mto Ruvu na Wami, ambayo inapeleka maji katika jiji la Dar es Salaam, kama anavyosisitiza.
Kupitia mito hiyo ndio inapeleka maji katika majiji kama Dar es Salaam, mkoa wa Pwani, ambao ni miji yenye viwanda vingi, na kwa kimsingi ni miji ambayo kiuchumi ina nafasi ya kipekee kwenye maendeleo ya nchi yetu. Na namna ambavyo mkoa wetu Comrade Malima alivyokuwa anasisitiza, anapendelea kuona mkoa wake ukiendelea kuwa na jukumu hilo kubwa la kuimarisha utunzaji wa mazingira na vyanzo vya maji, mkoa wangu na mimi leo tukashirikiana kwa pamoja na wananchi tukafikia malengo, kwa maana ya kutunza mazingira na vyanzo vya maji, ili kuendelea kutoa nafasi kwa wananchi na maendeleo ya nchi kwa ujumla.
Licha ya wananchi kukosa elimu kiasi cha kuendelea kuharibu mazingira, balozi huyo wa mazingira anawaomba wananchi kutekeleza maagizo yanayotolewa na viongozi wa dini na serikali na wadau wengine wa mazingira.
Wito wangu kwa wananchi wa Morogoro, na hii ifikie kwa wananchi wa Tanzania nzima na pengine dunia nzima, kwa sababu athari za tabianchi zinajulikana, athari zimekuwa kubwa na ni za wazi. Wito wangu ni kila mmoja kutimiza wajibu wake, kuifuata elimu ya mazingira pale ilipo, lakini kama haitoshi kutekeleza yale ambayo yanatolewa na wataalamu na wadau na viongozi sana sana kuhusu zima la mazingira, kwa sababu yanapotokea mazingira yameharibika, madhara yake yanaanzia kwa sisi watu wa chini. Lazima tukubaliane kwamba mazingira yana tabia moja mbaya sana, ukiharibu na yenyewe yanakuadhibu tena kwa nguvu zaidi. Kwa wito wangu kwa wananchi, sisi ndio wa kwanza kupokea hiyo adhabu ya mazingira itakapotokea kuharibika. Ikitokea matatizo ya maji, sisi watu wa hali ya kawaida tunateseka zaidi kuliko wale ambao tunaona sisi ni viongozi wetu. Kwa wito wangu kwao ni kuona kwamba wanashirikiana moja kwa moja na serikali, wanasikiliza maagizo ya viongozi wa serikali, wanafuatilia kile ambacho wadau wa mazingira wanakifanya, wanafuata maelekezo, kama ni ya kupanda miti, kama ni ya kutunza vyanzo vya maji, kama ni ya kuchafua vile vyanzo, hata ikibidi kwa kutoa taarifa. Kama mtu anafanya unamuona, toa taarifa. Hiyo pia ni mchango wako kwenye swala zima la utunzaji wa mazingira na vyanzo vya maji, kwa sababu madhara yake yako wazi. Nchi haijabadilika, ile ni mabadiliko ya tabia za binadamu yasababisha hii hali. Kwa wito wangu, sisi binadamu turekebishe hii hali ili nchi isibadiliki, kwa sababu mabadiliko ya tabia nchi yasababisha na mabadiliko ya tabia zetu ya kuharibu vyanzo vya maji, kuharibu mazingira, matokeo yake tunaadhibiwa sisi wenyewe.
Wakati serikali, taasisi za dini na mashirika ya kitaifa na kimataifa duniani kote yakiendelea na utunzaji wa mazingira kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, balozi huyu wa mazingira anatupia jicho kwa wanawake, nao wapewe elimu kwa kuwa ni wajenzi wa familia, kama anavyoeleza.
Hii ni kwa sababu wanawake ndio walengwa wakubwa wa athari hizi zinapotokea kwenye jamii zetu. Wao ndio walezi, wao ndio wazazi, wao ndio kila kitu kwenye maisha ya kila siku yanayoendelea. Kwa hiyo mimi nadhani kwa wanawake, wao wawe mstari wa mbele zaidi kwenye kutoa elimu, kwa sababu wao pia ni wazazi. Maana watoto wanaporudi nyumbani, tunafahamu tamaduni zetu, asilimia kubwa baba anakuwa hakae nyumbani, baba anaenda kwenye kazi zake. Mara nyingi baba akirudi yuko ndio vile, yuko nduki kaenda kulala. Lakini wakina mama kuanzia asubuhi mpaka usiku wako nyumbani, wako na watoto. Elimu nzuri ni kuwafundisha watoto wadogo, ianze kwa watoto, na kina mama ndio wanakaa na watoto. Kwa hiyo naomba wanawake wa nafasi zao. Mwanamke ikiwa uko mwalimu, ukiwa uko serikalini, ukiwa unafanya biashara si ya kuuza nyanya, ukiwa unafanya biashara yoyote, ukiwa chochote, mwanamke mama wa nyumbani, muwe wepesi kutoa elimu kwa watoto. Kama haitoshi, na nyinyi wenyewe inapobidi pale kupanda miti, unaweza kupanda miti kama vile hata ukisema mimi watoto wangu wanapozaliwa nawapandia miti kwa ajili ya birthday zao, na baadaye namfundisha mtoto jinsi ya kutunza mti kupitia ile birthday yako. Kila miaka mitano birthday yako utakupa zawadi kupitia mti wako. Maana ukipanda mti leo, mtoto ana mwaka mmoja, wewe mama umepanda mti, bwana mwanangu amezaliwa na mwaka mmoja leo, nampandia mti. Mwaka wa pili utamtunzia sababu ana akili. Mwaka wa tatu utamsaidia kutunza sababu ana akili. Mwaka wa nne ule mtu utakosha kuwa mkubwa. Mwaka wa tano atafanya birthday kama ni mwembe, atafaa chini ya mwembe atakula na matunda. Bana birthday yangu mwembe niliupanda nilipozaliwa, leo nafaa chini ya mwembe huu na nakula matunda ya mwembe huu. Kwa maana yake itakuwa ni elimu imefika kwa mtoto kama umetosha na faida anaziona. Kwa nadhani wanawake wana nafasi ya kwanza na ya kipekee kuona kwamba wanatoa elimu sababu wako karibu na jamii, ila kama haitoshi aliyosimamia zoezi hili anayeonekana kuwa yuko mbele zaidi kwenye zoezi hili ni mwanamke mwenzao, mzazi mwenzao, kwa maana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye sisi tunamuita ni malkia wa mazingira.
Ni wajibu wa jamii nzima kushirikiana kwa pamoja kuhifadhi mazingira ili dunia iwe ni mahala pazuri pa kuishi ambapo kila mmoja anapaswa kuwa mlinzi kwa mwenzake. Tunza mti ukutunze. Makala haya imeletwa kwenu nami Angela Kibwana. Asante na hadi wakati mwingine.
Yani maragera ndione wa maji ya tiririka milimani wa mbili safi mara apendeza wa jamani maragera. Yeah, I need more of God.